Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, tak ako ho budem čítať z Jánovho evanjelia zo 14. kapitoly z veršov 15 až 19. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Nábožné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi. Mať na svojej strane dobrého právnika, dobrého právneho zástupcu či advokáta, pokiaľ možno toho najlepšieho, to zrejme poteší a povzbudí každého, na koho čaká súdne pojednávanie. Možno si poviete, prečo nám dnes farár hovorí o právnikoch, keď v prečítanom biblickom texte o nich nie je ani reči. Robím tak preto, nakoľko v tom gréckom origináli sa objavuje slovo parakletos. To slovo si zrejme nadlho nezapamätáte. Ale pravda je taká, že to slovo má viacero významov a dá sa preložiť viacerými spôsobmi. Takto napríklad náš evanjelický preklad na tomto mieste používa slovo radca. Katolické preklady, ako aj ekumenický, zase volia slovenské slovo tešiteľ. Jeden z nemeckých prekladov, ktoré doma mám, na tomto mieste uvádza slovo helfer, teda pomocník. V každom prípade rovnako tak je možné dosadiť tu ekvivalenty ako napríklad príhovorca, prímluvca, orodovník, právny zástupca, obhajca, advokát. Aby sme Ježišovým slovám správne porozumeli, je zda dobre vedieť, že spomínaný grécky pojem parakletos sa používal v právnom prostredí na označenie obhajcu pri obhajobe. Tiež sa tento pojem používal ako všeobecné označenie niekoho, kto je pomocníkom, tútorom pre druhého človeka. Niekým, kto stojí pri tom druhom a sprevádza ho. Pán Ježiš bol práve takýmto pomocníkom, ak chcete, tútorom, vychovávateľom, sprievodcom pre svojich učeníkov. Po jeho vstúpení na nebo túto úlohu po ňom potom preberá práve Duch Svätý. To on je ten iný tešiteľ, o ktorom sme počuli. Takto spomínaný grécky pojem na jednej strane zdôrazňuje osobu, osobnosť i osobitosť Ducha Svätého, ktorá ho odlišuje od Otca a Syna, nuža na druhej strane poukazuje na jeho jednotu s nimi v otázke diela vykúpenia. Snáď si po tejto analýze pojmu parakletos v duchu poviete, ale veď ja som predsa čestný človek. Mne sa nič také ako súdne pojednávanie nemôže stať. V živote som ešte nepotreboval právnika. Potom za to ďakuj Pánu Bohu. Predsa však. Na konci predsa len jedného potrebovať budeš. Minimálne vtedy, keď sa na poslednom súde budeš musieť zodpovedať pred Bohom. Bude dobre mať vtedy na svojej strane dobrého obhajcu, právneho zástupcu a pokiaľ sa dá, toho najlepšieho, akého si možno predstaviť. Práve takéhoto obhajcu, radcu, pomocníka, zástupcu a tešiteľa Pán Ježiš prisľubuje svojim učeníkom. citujem, tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Tým tešiteľom a obhajcom bol pre učeníkov Ježiš samotný. Ale on tu už čoskoro nebude môcť byť pre svojich ľudí. Ježiš tieto slova totiž vyslovuje vo chvíli, keď ho čaká ukrižovanie. Aby potom učeníci neostali bez ochrany a príhovorcu, prosí Ježiš svojho Otca, aby im dal iného tešiteľa. Nuž a tým je práve Duch Svätý. On bude tým, kto bude pri učeníkoch a s učeníkmi. Duch Svätý bude pre učeníkov robiť to, čo pre nich robil Ježiš, kým s nimi bol osobne. On ich teraz bude viesť a usmerňovať. Bude stáť po ich boku a posilňovať ich. Bude ich učiť kráčať po Božích cestách. Bude ich potešovať v ťažkých situáciách a okolnostiach života. On sa za nich bude prihovárať, keď budú potrebovať pomoc. On im bude pomáhať modliť sa, keď už nebudú vedieť ani, čo majú v tých modlitbách hovoriť, alebo možno nebudú v stave sa modliť. Duch Svätý bude ich priateľom. Jemu pôjde vždy len o ich dobro. On s nimi zostane na veky. Sestri a bratia, o tomto duchu Pán Ježiš hovorí ako o duchu pravdy. Duch Svätý je Ježišovým duchom. A nakoľko Ježiš sám o sebe hovorí ako o pravde, a jeho duch je pravdou, tento duch svedčí o pravde a takisto odhaľuje akúkoľvek nepravdu a klam. On uvádza veriaceho človeka do všetkej pravdy. Jemu sa prieči akákoľvek podlosť, hriech, zvrátenosť. A to nielen v sekulárnom prostredí, ale o to viac v Kristovej cirkvi. A to potom znamená jedno. Kde v Kristovej cirkvi nie je úprimného pokánia, pokory, poníženia sa, pravdy, spravodlivosti, lásky ku Kristovi, ale tiež lásky k bratovi a sestre, kde namiesto toho človeku ide predovšetkým o seba, svoje záujmy, profit, kariéru, prestíž či moc a podobne, a nie o Krista, o evanjeliu, o večnú spásu, tam celkom určite nepôsobí Duch Svätý. A tam sme potom odkázaní už iba sami na seba. Tam sa všetko točí už iba okolo tej našej pravdy, nie však okolo tej Kristovej. Drahí priatelia, sme ochotní počuť pravdu o sebe? Pravdu, ktorú o nás odhaľuje Duch Svätý? Sme ochotní riadiť sa podľa tejto pravdy? A sme ochotní vôbec prijať ju? Pokiaľ áno, potom ešte máme šancu byť svetlom sveta a soľou zeme, ku čomu nás samotný Pán Ježiš pozýva. Pokiaľ je to tak, potom i naša cirkev ešte má čo ponúknuť. No pokiaľ nám v cirkvi pôjde len o tú spomínanú prestíž, o mocenské zápasy, o akési dodatočné vyrovnávanie si účtov, o posty, o vhodných kandidátov, a nie predovšetkým o Krista a jeho ducha pravdy, potom si dovolím povedať, že to máme na dobro zrátané. A dovolím si povedať, priatelia, že ako evanjelická cirkev stojíme na dôležitej križovatke svojej existencie. Pán Ježiš nás dnes pozýva k ceste ducha pravdy. Necháme sa na ňu pozvať? Budeme po nej kráčať? Alebo sa vo svojej evanjelickej akejsi pseudozbožnosti budeme tváriť, že všetko je v najlepšom poriadku? Sestri a bratia, možno hovorím trošku tvrdšie ako inokedy, ale žiaľ, štatistiky sa oklamať nedajú. Minulý týždeň som sa zúčastnil v sobotu distriktuálneho konventu východného distriktu v Prešove a žiaľ, musíme smutne konštatovať, že je nás opäť menej, nehovorím tu už Dobšinej alebo na Gemeri, vo všeobecnosti. Menej je tých, ktorí pravidelne prichádzajú na služby Božie, menej je aj tých, ktorí sa zúčastňujú biblických hodín, stretnutí dorastu, mládeže, nácvikov, spevokolov. Menej je nás tých, ktorí sa vieme stretnúť a pomodliť na modlitevnej skupinke. A tak by sme mohli pokračovať. Z tých 20 kolóniek možno dve kolónky boli v pluse, ostatné boli v mínuse. Otázka je, dokedy vieme takto prežiť? A dokedy vieme takto fungovať? To naozaj si na dvere našich chrámov a zborových domov zavesíme transparent posledný, nech zhasne svetlo? Nie je to jasný dôkaz toho, že Pán Boh našu snahu akoby nepožehnával? Neradi to síce počujeme, ale sme nútení sa takto pýtať, keď vidíme štatistiku. My sa síce snažíme, robíme zo všetkých síl, ideme neraz na doraz. No výsledný efekt je neraz diskutabilný. A povedzme to rovno, mizivý. Nie je najvyšší čas na zmenu? Drahí priatelia, mám za to, že túto zmenu pri nás môže vykonať iba duch pravdy. Musíme byť najprv ochotní vypočuť si trpkú pravdu o sebe. Pravdu o tom, že sme zlyhali ako Kristovi svedkovia, ako svedkovia pravdy. Božiu pravdu sme zamenili za tú svoju a potom sme sa pred svetom ešte naťahovali, škriepili, súdili a svet si z nás robil posmech prostredníctvom svetských časopisov. Takúto reklamu my vieme robiť Kristovi a jeho svätej cirkvi. Znesvetili sme posvetné. Ako môžeme potom očakávať požehnanie od toho, ktorý je pravda a ktorý je svätý? Iba keď dovolíme duchu pravdy pôsobiť v nás, iba keď sa vzdáme svojej pravdy a príjmeme tú Kristovu, môžeme očakávať Božie požehnanie. Ale inak nie. Áno, priatelia, niekedy jazda máme ten pocit, že vo vzťahu k Bohu sme akoby siroty. Zdá sa nám, že Boh, náš Otec, tu už viacej ani nie je. Ako by aj Ježiš svoju cirkev opustil. Žije ako by už len v našich spomienkach. Je to tak, ako keď si spomíname na milovaných ľudí, ktorí však už medzi nami nie sú. Dnešný prečítaný biblický text je súčasťou tzv. Ježišových rečí na rozlúčku. Pán Ježiš však svoje slova učeníkom nehovorí ako rozlúčku. Nie sú to reči, ktoré z učeníkov čo chvíľu urobia siroty. On predsa povedal, prídem k vám. Nuža, on k nám skutočne aj prichádza prostredníctvom toho iného tešiteľa, ktorý s nami bude až na veky. Ide len o to, či ho aj my chceme prijať a pustiť dnu. Drahí bratia, milé sestry, kým platí toto Kristovo zasľúbenie, je tu šanca pre každého jedného z nás ako jednotlivca, ako aj pre našu cirkev. No je treba spraviť jedno. Skutočne pretaviť vieru v Krista do lásky ku Kristovi. Nože lásku ku Kristovi ďalej rozmeniť na drobné. Teda dokázať ju v láske k bratom a sestrám. Myslím, že je nám všetkým toto jasné. Všetci to vieme. Na to netreba mať vysokú školu. A predsa, ako ťažko to len vieme v praxi realizovať. Toto, drahí priatelia, domnievam sa, je teda silný odkaz nášho dnešného textu, tak pre každého jedného z nás osobne, ako aj pre našu cirkev ako celok. No svojimi slovami nám Pán Ježiš chce povedať ešte aj niečo navyše. Tento trojediný Boh, ktorého veríme a ktorého milujeme, nie je mŕtvy. Žije a ostáva s nami po všetky dni až do konca sveta. Toto boli Ježišove posledné slova. On je s nami v osobe tešiteľa, nášho pomocníka, radcu, učiteľa, napomínateľa, príhovorcu či právneho zástupcu, ktorý stojí na našej strane a pomáha nám víťaziť v našom pozemskom boji a zápase. Len mu aj my dovoľme konať v našom živote, tak súkromnom, ako aj spoločenskom a cirkevnom. Nebraňme sa jeho pôsobeniu. A potom budeme prekvapení, čo sa bude diať. Bratia a sestry, začal som dnešnú kázeň tým, že je dobre mať na svojej strane dobrého právnika. dobrého právneho zástupcu či advokáta, pokiaľ možno toho najlepšieho. Pravda je však taká, že za normálnych okolností dobrí právnici sú drahí. Nož a tých najlepších si môžu dovoliť iba tí najbohatší. Pri tomto právnom obhajcovi je to však iné. On nás zastupuje, povie sa to po latinsky, pro bono. Z latinčiny pro bono publico. To znamená, jedná sa o latinský výraz pre prácu vykonávanú dobrovoľne a bezplatne ako službu verejnosti. A väčšinou sa to vzťahuje na bezplatnú právnu pomoc poskytovanú advokátmi dobrovoľne. Čo tým chcem povedať? Ježiš nás zastupuje zdarma. Honorár za toto právne zastupovanie bol už totiž dávno zaplatený. Bol zaplatený na kríži Golgoty. Bohu dnes vďaka za jedno i za druhé. Za nášho parakléta, teda obhajcu, i za zaplatenie všetkých výdavkov súvisiacich s našou obhajobou, s našou spásou. Drahí priatelia, keď Kristus bol ochotný za nás položiť svoj život, neuhášajme dnes ani my jeho ducha pravdy. Nerobme pri sebe Kristovu smrť daromnou. Nepripravujme sa my sami o večnosť, ktorú Boh Otec svojim deťom skrze svojho syna Ježiša Krista v moci Ducha Svätého pripravil. Amen.